La longo de la birda colo, giai muscoloi, kai rapidezo cun kiu birdo sekvante predon subakvidas, causas ke ili kapablas toleri la kontraŭpuŝiĝon, kiam ili eniras en la akvon. Usonaj sciencistoj dum siaj analizoj pri kiuj informis po NOAA atentigis ke parto de marbirdoj, inter alie nordaj suloj, plonĝas dum la ĉasado kun la rapidezo de ĉirkaŭ 24 metroj je unu sekundo. Kvankam ili estas sveltaj kaj iliaj koloj impresas kiel delikataj, tamen okazas nenio malbona dum ilia en akvigo. Por ekzameni la limojn de ilia kolo stabileco, la esplorista kolektivo sub la gvido de Brian Chang el la Ŝtata Politekniko kaj Universitato en Virginio faris plurajn eksperimentojn kun mortaj frostigitaj nordaj suloj kaj kun birdomodelo. Conclude esis constatite che la hidrodinamicae resistofortoi contra la capo povus lesi la colon de la birdo, cion tamen efike antau malhelpas la colomuscoloi. El analizoi resultas ancau che tiui muscoloi eblicus transdauri la aquo contraupusidon pli fortan ol normale. Lau calculoi resultas che nur la rapidezo de 80 metroi je unu secundo causus morton de birdo. Case de homo, iam la rapidezo de 24 metroi je secundo povus causi lezon de la colo.